Татарстан белән Кыргызстан республикалары мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк. Казанга килгән Кыргызстан фән мәгариф министрлыгы вәкилләре белән Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы җитәкчелеге очрашуы вакытында бу турыда килешүгә кул куелды. Әлеге очрашу турында тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белән Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов арасында кул куелган килешү нигезендә Кыргызстанның Кан шәһәрендә Казан дәүләт технология университетының филиалы ачылачак. Моның белән бердән алга таба ике республика арасында студентлар алмашу, башка югары уку йортларының да үзара хезмәттәшлек итүләре булдырылачак. Хәер, бүгенге көндә Татарстан югары уку йортларында 100-гә якын Кыргызстан студенты белем ала инде. Алга таба аларның саны тагын да артырга мөмкин. Бу турыда Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белдерде. Татарстанга килүнең максаты ике республика арасында белем бирү системасындагы хезмәттәшлекне арттыру. Безнең өчен бигрәк тә химия технология тармагы кызыклы, ди Кыргызстан министры.
Безнең гелешебез иң негизги максаты безнең шу белем бирү системасында бер-беребезгә хезмәттәштык, чыннары жардамдар көбрәк булсын дигән ойдабыз. Без икенче көн булып атабыз бу жерде Татарстанда Казанда җитәкчеләр менен безнең ректорларның килешимнәре төзелде, кол коелды, договорлар бар. Башкача хезмәттәштыктар буенча жолдар ачылды безгә. Бу Біздің жаштар үшін, қырғызстандық студенттер үшін Татарстанға келіп, іштегенге мүмкіншіліктер ашылады деген сөздер болды.
Де Қырғызстан мәғариф һәм фән министры Қанат Садыйқов. Татарстан фән һәм мәғариф министры Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, республикада югары уку йортларының белем бирү системасы бик көчле һәм чит илләр белән хезмәттәшлек итү аларга тагын да зуррак мөмкинлекләр ача.
Технология университеты беренчедән анда филиалы нәрсә үзенең. Ул филиалда анда высшее образование уровеннән укытабыз инде и начальный средний профессиональ, өч профессиональ уровеннән укытыла. Анда аларга начальный и средний образование биреп, монда уже высшее китерге. Ну и кайбер балалар инде тоже укытуын үзенең укуларын анда инде дәвам итәләр инде. Бусы беренчесе. Икенчедән безнең икенче университет, менә техническая университет, алар бүген иртә белән бардылар. Иртәгә федераль университетка баралар. Яндасын архитектурно-строительный. Һәрбер университет үзенең элемтәләрен инде эшләйләр. Чөнки безнең университет системасы бик көчле Татарстанда. И алар инде үсәргә кирәк. Татарстан гына түгел, икенче илләргә дә. Шуңа күрә бу Кыргызстан безнең өчен инде бик серьезный партнер. Менә безнең икенче илдәгеләр белән, безнең дуслар белән, Кыргызстандагы дуслар белән үзебезнең эшләребезне мәгариф системасын үстерергә кирәк инде алар белән бергә.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Кыргызстан делегациясе белән 7 февраль көнне премьер-министр Илдар Халиков һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары да очрашкан иде. Сөйләшүләр барышында ике республика арасында яшьләр сәясәте, студентларның төзелеш отрядларын алмашу, тәҗрибә уртаклашу өлкәсендә килешүләр төзелде.
Татарстан белән Кыргызстанның мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек ниятләре белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.